Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, hozirgi kunda nima uchun shunday sodir bo'lmoqda? Xudo bizni shunchalik ko'p kechirdi. Biz esa boshqalarni kam kechiramiz. Jamoatda kechirim olgan ko'plab odamlar bo'lishi lozim. Chunki doim gunohkorlar bo'ladi. Doim boshqalarda g'azab qo'zg'atadigan odamlar topiladi yoki kimdir tufayli tartibsizlik vujudga keladi. Agar siz gunoh qilganni kechirishga tayyorlikni namoyon qilsangiz, unda o'zingizni achchiq va qattiq g'azabdan ozod qiling. Siz shuningdek Xudoning butunlay kechirimi va marhamatiga yo'l ochasiz. Kechirim ajoyib sifatdir. Siz o'z yuragingizda achchiq va kechirmaslik ruhini saqlab yurishingizga ehtiyoj yo'q. Agar qaramlik salbiy ma'noda tushunilsa, unda u nimaningdir yetishmasligini anglatadi. Bu xususiyatni qobiliyatli odamlarda rivojlantirish qiyin. Agar jamoat bunga nisbatan g'amxo'rlik qilmasa, unda u Xudodan yo'qotib, inson kuchi va jamoat dasturlarigacha yetib boradi. Bizlardan doim mulkul marhamatlardan foydalanadiganlar tez-tez va yengilgina uni isdan chiqarishi mumkin. Esingizdami? Xudovand Isroilga va'da qilingan yerni bergani. U ularga o'zlari qurmagan katta va chiroyli shaharlarni berdi. O'zlari to'ldirmagan boyliklarga to'la uylarni, o'zlari qazimagan sardobalarni, o'zlari ekmagan toklar va zaytunzorlarni berdi. Shunga qaramay ular Xudo haqida unutdi. Qandaydir buyuk g'oyalar va quvonchli umidga, faoliyatga sho'ng'ib ketish juda yengil. Lekin biz Xudoning irodasiga muvofiq bo'lgan ishlarni unutib, ularga berilmaslik uchun hushyor bo'lishimiz kerak. Biz Xudoga bog'liq holatimizni saqlashimiz lozim. Zabur kitobining 18-bobi 13 oyatida Davud shunday deydi: "Yashirin xatolardan meni poklagin. Xudoga umid qilmasdan, Xudoning yuragi va fikriga kirmasdan ish qilish yengil. Siz sabr-bardosh bilan o'z ibodatlaringizni Xudoga ko'tarishingiz va sizning har bir ishingizda o'zining qudratli qo'lini qo'yishini anglab yetguningizcha, u bilan muloqotda bo'lishga qaror qabul qilish jarayoni juda muhimdir. Biz doim o'z xizmatimizda Xudo ishtirok etmaydigan nimanidir qilib qo'yishdan qo'rqishimiz kerak. Masih bilan birga borishni xohlashimiz lozim. Ushbu xohish hech kimni aslo tark etmasin. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.